VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยสำหรับวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนืออ้างนโยบายปรปักษ์ของสหรัฐและปฏิเสธการเจรจาอิหร่านชี้อิสราเอลอยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยโดรนสหรัฐและฟิลิปปินส์ผนึกกำลังรับมือจีนส่วน EU และอังกฤษนั้นปรับขึ้นดอกเบี้ย 0.5% รับมือเงินเฟ้อนอกจากนั้นแล้วเรายังมีรายงานเชิงวิเคราะห์ครับเกี่ยวกับความช่วยเหลือใหม่จากโลกตะวันตกสู่ยูเครนนั้นจะเปลี่ยนการทำสงครามอย่างไรและเรื่อง Hot Chat GPT นะครับ Microsoft นำซอฟต์แวร์นี้มาเสริมการทำงานของผลิตภัณฑ์นัดหมายประชุมช่วงท้ายรายการครับรองเท้าผ้าใบที่ทำจากยางนั้นนำสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในบราซิลรายละเอียดอยู่ช่วงท้ายรายการนี้ครับครับคุณสมพจน์เราจะเปิดรายการวันนี้ด้วยข่าวเกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือนะที่อ้างว่าสหรัฐนั้นมีนโยบายปรปักษ์แล้วก็ปฏิเสธข้อเสนอเจรจากันครับ
ใช่ครับเกาหลีเหนือออกมายืนยันนะครับปฏิเสธแนวคิดเรื่องการร่วมโต๊ะเจรจากับสหรัฐพร้อมกล่าวหารัฐบาลกรุงวอชิงตันว่ากำลังเตรียมการรุกรานเต็มรูปแบบนะครับซึ่งจะเปลี่ยนคาบสมุทรเกาหลีให้กลายเป็นพื้นที่สงครามด้วยกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือโพสต์แถลงการล่าสุดในวันพฤหัสบดีนะครับผ่านสื่อรัฐที่ระบุถึงการกรีธาทัพเพื่อการเผชิญหน้าทางทหารและการกระทำที่เป็นข้าศึกอย่างบ้าบิ่นของสหรัฐและกองทัพเรือของตนนะครับและยังเตือนด้วยว่ายิ่งภัยคุกคามของสหรัฐต่อเกาหลีเหนืออันตรายมากขึ้นเท่าใดแรงกระแทกสะท้อนกลับไปที่สหรัฐจะต้องเผชิญก็จะยิ่งแรงขึ้นตามไปด้วยนะครับแถลงการของกรุงเปียงยางมีออกมาเพียง1วันหลังจากที่สหรัฐและเกาหลีใต้ร่วมซ้อมรบทางอากาศโดยมีการนำเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1B และเครื่องบินขับไล่ล่องหนมาใช้ด้วยนะครับในพื้นที่ทะเลเหลืองซึ่งอยู่นอกชายฝั่งตะวันตกของเกาหลีโดยกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้บอกว่าการซ้อมรบนี้แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถของสหรัฐในการดำเนินการป้องปรามที่มีผลเป็นวงกว้างน่าเชื่อถือและแข็งแกร่งเพื่อรับมือกับภัยคุกคามด้านขีปนาวุธและนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือทั้งนี้สหรัฐและเกาหลีใต้ต่างกล่าวนะครับว่าการจัดแสดงความแข็งแกร่งทางทหารที่เพิ่มสูงขึ้นนี้เป็นการตอบโต้การยั่วยุของเกาหลีเหนือนั่นเองเมื่อปีที่แล้วเกาหลีเหนือทำการทดสอบยิงขีปนาวุธอย่างน้อย95ลูกนะครับมากที่สุดเป็นสถิติใหม่และขีปนาวุธบางลูกก็ทำให้ระบบเตือนภัยทางอากาศและระบบเตือนประชาชนให้เข้าไปอยู่ในที่หลบภัยของเกาหลีใต้และญี่ปุ่นทำงานหลายครั้งอีกด้วยนะครับ
ครับเท้าความถึงปีที่แล้วทรงพจน์มีแถลงการจากเกาหลีเหนือตอนสิ้นปีนะครับผ่านปากของผู้นำคิมจองอึนนะฮะบอกว่าเขานั้นให้คำมั่นที่จะเพิ่มกำลังการผลิตหัวรบนิวเคลียร์หลายเท่านะครับโดยคำประกาศดังกล่าวนั้นทำให้เกาหลีใต้ซึ่งไม่มีนิวเคลียร์นั้นแสดงอาการวิตกกังวลออกมาทันทีนะครับแถลงการล่าสุดของเปียงยางครั้งนั้นยังวิพากษ์วิจารณ์การเดินทางเยือนกรุงโซของลอยออสตินนะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของสหรัฐและกล่าวว่าออสตินนั้นพูดจาอย่างไม่ลังเลเกี่ยวกับการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับแถลงการนี้ระบุว่านี่คือการแสดงออกอย่างชัดแจ้งต่อรูปการอันตรายของสหรัฐที่ผ่านมาเกาหลีเหนือกล่าวหาอเมริกานะครับว่าดำเนินนโยบายปรปักษ์มาตลอดและประกาศคำมั่นว่าครั้งหน้าที่สหรัฐกระทำการใดๆกรุงเปียงยางจะตอบโต้อย่างรวดเร็วนะครับถึงแม้สหรัฐจะขยายกิจกรรมทางทหารของตนในภูมิภาคนี้นะครับกรุงวอชิงตันก็ยังคงเฝ้าเสนอให้เกาหลีเหนือนั้นกลับสู่โต๊ะเจรจาในเรื่องประเด็นการปลดนิวเคลียร์อยู่ตลอดนะครับทั้งยังเสนอความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเกี่ยวกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อีกด้วยแต่ว่าเกาหลีเหนือก็ปฏิเสธข้อเสนอของอเมริกาโดยตลอดโดยเรียกท่าทีของกรุงวอชิงตันว่าเป็นความพยายามอันน่าละอายและเพื่อซื้อเวลาเท่านั้นครับคุณสมพจน
์ครับ
อีกเรื่องหนึ่งนะฮะยังเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเป็นเรื่องของการร่วมมือระหว่างสหรัฐกับฟิลิปปินส์นะเป็นข่าวที่เพิ่งออกมาเพื่อ ที่จะผนึกกำลังรับมือกับจีนในภูมิภาคนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
ครับฟิลิปปินส์ก็จะเดินหน้ายกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐนะครับด้วยการอนุญาตให้กองทัพอเมริกันเนี่ยสามารถเข้าถึงฐานที่ตั้งทางทหารของฟิลิปปินส์อีก4แห่งนะครับในช่วงที่ความกังวลเกี่ยวกับจีนซึ่งมีท่าทีก้าวร้าวและบีบบังคับมากขึ้นก็ยกระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในบริเวณนี้นะครับข้อตกลงใหม่ที่เพิ่มจำนวนฐานทัพฟิลิปปินส์ซึ่งกองทัพสหรัฐจะเข้าถึงได้เป็น9แห่งนะฮะเกิดขึ้นในขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐลอยออสตินสรุปการเยือนกรุงมะนิลาอย่างเป็นทางการเป็นเวลา2วันหลังร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่กองทัพและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงระดับสูงหลายคนด้วยกันนะครับแถลงการร่วมของฟิลิปปินส์และสหรัฐที่เปิดเผยออกมาในวันพฤหัสบดีไม่ได้ระบุถึงที่ตั้งของฐานทัพอีก4แห่งภายใต้ข้อตกลงใหม่นะครับแต่บอกว่าจุดที่ตั้งนั้นจะเอื้อให้มีการนำส่งการสนับสนุนด้านมนุษยธรรมและด้านภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศในฟิลิปปินส์ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะครับและเอื้อให้มีการตอบโต้ความท้าทายส่วนอื่นๆด้วยการเยือนฟิลิปปินส์ของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐและการบรรลุข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายร่วมหารือในระดับสูงเป็นเวลานานหลายเดือนนะครับเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกันและหาหนทางรับมือกับจีนซึ่งเดินหน้าปัดคำกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ทะเลจีนใต้ของฟิลิปปินส์นั่นเองวันพฤหัสบดีนะครับประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ให้ความเห็นเกี่ยวกับความตึงเครียดในทะเลจีนใต้โดยไม่ได้เอ่ยชื่อจีนนะครับโดยบอกว่าอยู่ในภาวะซับซ้อนมากและกล่าวว่าเราจะสามารถนำพาตัวเราผ่านไปได้อย่างเหมาะสมด้วยความช่วยเหลือจากหุ้นส่วนและพันธมิตรของเรานั่นเองครับ
ครับขอเติมนะครับ
ครับ
ผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวระหว่างการต้อนรับรัฐมนตรีออสตินของสหรัฐที่ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ด้วยนะครับว่าดูเหมือนว่าอนาคตของฟิลิปปินส์และของเอเชียแปซิฟิกนั้นจะต้องเกี่ยวข้องกับสหรัฐเพียงเพราะความเป็นหุ้นส่วนทั้งหลายนี้แข็งแกร่งมากและฝังรากลึกอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเรามานานนะครับรายงานข่าวระบุว่านับตั้งแต่ปี2014ทั้งสองประเทศพันธมิตรนั้นได้ลงนามในข้อตกลงยกระดับความร่วมมือด้านกลาโหมแล้วก็ทางสหรัฐนั้นทุ่มเงินราว82ล้านดอลลาร์ไปเพื่อปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในฐานทัพ5แห่งของฟิลิปปินส์นะครับทั้งนี้นอกจากจะยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับฐานทัพที่ฟิลิปปินส์จะอนุญาตให้สหรัฐเข้าถึงเพิ่มขึ้นได้แล้วในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนเจ้าหน้าที่ฐานอเมริกันที่จะถูกส่งมาประจำการเพิ่มในแต่ละจุดด้วยนะครับหลังจากที่มีการประกาศข้อตกลงของสหรัฐและฟิลิปปินส์AP นะครับก็รายงานว่าจีนได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศในเอเชียแปซิฟิกนั้นเฝ้าระวังบทบาทของสหรัฐที่เพิ่มมากขึ้นโดยโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศจีนนะครับกล่าวว่าการกระทำของสหรัฐเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่เห็นแก่ตัวและว่าจะเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคและจะเป็นอันตรายต่อความสงบสุขและความมั่นคงในภูมิภาคอีกด้วยนะครับเอาล่ะคุณสงพจน์ข้ามไปที่เรื่องราวของยูเครนนะครับมีติดตามให้ทุกวันนะครับล่าสุดเป็นเรื่องของที่ EU นะจะให้การสนับสนุนเพิ่มเติมเป็นไงบ้างครับ
ครับผู้นำสหภาพยุโรปนะครับก็ออกมาประกาศยืนยันสนับสนุนยูเครนระหว่างการเยือนกรุงเคียฟในวันพฤหัสบดีนะครับขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ก็ย้ำเตือนโอกาสที่กองทัพรัสเซียจะยกระดับการรุกรานก่อนวันครบรอบ1ปีของสงครามในครั้งนี้นะครับประธานคณะกรรมาธิการยุโรปเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออนทวีตข้อความในวันพฤหัสบดีว่าเรามาอยู่ที่นี่ร่วมกันเพื่อแสดงให้เห็นว่า EU ยืนหยัดเคียงข้างยูเครนเหมือนดังครอบครัวเช่นที่เคยเป็นมาและเพื่อยกระดับการสนับสนุนและความร่วมมือมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนโจเซฟบอร์เรลหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศ EU กล่าวว่าคณะผู้แทนที่มาเยือนกรุงเคียฟได้นำส่งสารอันหนักแน่นที่สุดของ EU เพื่อแสดงการสนับสนุนชาวยูเครนทั้งหมดรายงานข่าวบอกด้วยนะครับว่าผู้นำ EU และยูเครนมีกำหนดร่วมประชุมในวันศุกร์นี้เพื่อหารือแผนการตอบโต้ของ EU ต่อความขัดแย้งระหว่างกรุงเคียฟกับกรุงมอสโกรวมถึงการบูรณะความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ต่างๆความมั่นคงด้านอาหารโลกและใบสมัครของยูเครนที่จะเข้าร่วมกับ EU นั่นเองครับ
ครับคุณสมพศแป๊บๆก็จะครบ1ปีแล้วนะครับสงครามยูเครนวันที่24กุมภาพันธ์นะครับประธานาธิบดีเซเลนสกี้นะครับกล่าวระหว่างแถลงการเมื่อค่ำคืนวันพุธนะครับว่ารัสเซียนั้นกำลังพยายาม หาทางให้ได้ชัยชนะในสนามรบเพื่อนำมาอวดอ้างในวันครบรอบการทำสงคราม24กุมภาพันธ์นะครับผู้นำยูเครนระบุด้วยว่ามีการเพิ่มระดับการโจมตีโดยรัสเซียในพื้นที่ภาคตะวันออกของยูเครนอยู่แล้วและว่าสถานการณ์นั้นกำลังรุนแรงกว่าที่เคยด้วยนะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับกองกำลังรัสเซียพยายามที่จะยึดครองเมืองบักมุดมาโดยตลอดขณะเดียวกันในพื้นที่เมืองครามาทอสที่อยู่ใกล้เคียงกันนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยคงพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากซากอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งที่ถูกรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาโดยการโจมตีดังกล่าวนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและบาดเจ็บอย่างน้อย20คนครับคุณสมพศจากเรื่องราวนะเรื่องของความช่วยเหลือจากโลกตะวันตกสู่ยูเครนก็มีบทวิเคราะห์จะมานำเสนอวันนี้นะจากรอยเตอร์สเขาบอกว่าอาวุธใหม่ที่ติด GPS เนี่ยจะเปลี่ยนทิศทางสงครามยูเครนหรือไม่อย่างไรนี่คือตั้งคำถามนะครับแล้วก็สหรัฐนั้นก็ได้เตรียมจัดส่งความช่วยเหลือทางทหารรอบใหม่ให้แก่ยูเครนนะครับด้วยจรวดที่สามารถยิงโจมตีได้ในระยะลึกเข้าไปในแนวด้านหน้าของรัสเซียซึ่งทำให้รัสเซียนั้นอาจจะต้องเร่งปรับยุทธศาสตร์ใหม่เพื่อรับมือกับอาวุธชนิดใหม่นี้นะครับซึ่งคุณสมพจน์ได้มีรายละเอียดมากมายในวันนี้มีชื่ออาวุธเรียกได้ว่ายาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียว
ใช่ครับหลักๆคือมีพูดถึงอาวุธอยู่3ชนิดนะครับจะมาพูดให้ฟังว่ามีชนิดไหนกันบ้างก็ตามแต่ระยะทางของแต่ละอาวุธแต่ละชนิดนะฮะเอาชื่อก่อนอาวุธที่ว่านี้เรียกว่าระเบิดนำวิถีขนาดเล็กยิงจากภาคพื้นดินนะครับภาษาอังกฤษว่า Ground Launch Small Diameter Bomb หรือ GLSDB ระยะยิงได้ไกล150กิโลเมตรนะครับไกลกว่าระบบยิงจรวดที่สหรัฐเคยส่งให้ยูเครนไปแล้วชื่อว่า High Mobility Artillery Rocket System อันนี้ชื่อ HIMARS
เราเค
ยได้ยินชื่อกันบ่อยครั้งนะครับ HIMARS เนี่ยที่ส่งไปให้ยูเครนใช้อยู่ตอนนี้ยิงได้ประมาณ77กิโลเมตรนะครับดังนั้นหมายความว่าอาวุธใหม่ที่สหรัฐจะส่งให้ GLSDB จะมีระยะพิสัยเพิ่มขึ้นจากเดิม2เท่านะครับคือ150กิโลเมตรหมายความว่าจะสามารถโจมตีไปถึงเส้นทางขนส่งเสบียงของกองทัพรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนแล้วก็ที่แคว้นไครเมียด้วยอันนี้ถือเป็นจุดสำคัญมากนะครับเป็นจุดยุทธศาสตร์เลยยูเครนเชื่อนะครับว่าบอกว่าอาวุธใหม่นะฮะจะทำให้รัสเซียต้องถอยเส้นทางขนส่งเสบียงเนี้ยถอยร่นไปนะครับไกลกว่าเดิมเข้าไปใกล้กับเขตแดนพรมแดนของรัสเซียมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็จะทำให้กองทัพรัสเซียเนี่ยอ่อนแอลงเพิ่มความยากลำบากให้แก่รัสเซียในการขนส่งเสบียงไปให้กับแนวหน้าซึ่งอยู่ลึกเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนนะครับแอนเดรียซาโกรอสเนียกนะครับอดีตรัฐมนตรีกลาโหมยูเครนเขาบอกว่าระบบยิงจรวดแบบใหม่อาจจะทำให้การลุกคืบของรัสเซียเนี่ยต้องช้าลงมากแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อทิศทางของสงครามครั้งนี้ยิ่งกว่าระบบไฮมาสที่ยูเครนใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับ GLSDB คืออะไรคือระเบิดนำวิถีแบบร่อนที่ใช้ GPS นำทางนะครับสามารถสั่งการโจมตีเป้าหมายที่ยากต่อการเข้าถึงเช่นศูนย์บัญชาการทหารผลิตโดยบริษัทซาร์ฟและบริษัทโบอิ้งประกอบระเบิดขนาดเล็กแบบ GBU-39 แล้วก็มอเตอร์ของจรวด M-26 เข้าด้วยกันเกิดเป็นจรวดแบบใหม่นะครับที่มีระยะทำกลางการที่ไกลขึ้นแหล่งข่าวบอกว่าสหรัฐอาจสามารถจัดส่งจรวดรุ่นนี้ให้แก่ยูเครนภายในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เองนะครับโดยจะจัดหาเครื่องยิงจรวดแบบใหม่สำหรับ GLSDB ให้ด้วยครับ
ครับก็คำถามต่อมานะที่คิดว่าน่าสนใจมากคือเส้นทางขนส่งเสบียงที่เปราะบางนะฮะของรัสเซียคือเมื่อเดือนมิถุนายนนะสหรัฐก็ได้ส่งระบบยิงจรวดไฮมาชุดแรกให้กับยูเครนนะครับ
ครับ
อันนั้นนะมีระยะยิงไกล77กิโลเมตรซึ่งถือเป็นการยกระดับศักยภาพทางทหารของยูเครนได้มากขึ้นในตอนนั้นนะครับทำให้ยูเครนนั้นสามารถทำลายคลังอาวุธต่างๆของรัสเซียได้อย่างมากแต่ว่าต่อไปจากนี้เนี่ยอาวุธใหม่ๆเนี่ยจะมีผลต่อการขนส่งเสบียงของรัสเซียอย่างไรบ้างครับ
อย่างที่บอกไปนะครับนักวิเคราะห์ด้านการทหารของยูเครนอเล็กซานเดอร์มูซิเยนโกเขาบอกว่าเมื่อยูเครนได้รับระเบิดนำวิถีแบบ GLSDB ยูเครนจะโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปเกิน80กิโลเมตรคือไฮมาสเนี่ยได้แค่77ดังนั้นเป้าหมายหลายอย่างเป้าหมายสำคัญที่เกิน80กิโลเมตรที่ยังโจมตีไม่ได้เนี่ยจะสามารถไปถึงได้นะครับแล้วก็จะสามารถโจมตีได้ถึงบริเวณติดกับพรมแดนรัสเซียโดยเฉพาะในแคว้นไครเมียซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างที่ผมบอกไป เพราะว่ายูเครนใช้เส้นทางการเชื่อมต่อระหว่างแคว้นไครเมียที่ตอนนี้ถูกใช้เป็นค่ายทหารใหญ่นะครับเชื่อมต่อไปกับเมืองเบอร์ดิอันส์และเมืองเมลิโตโพเพื่อที่จะส่งเสบียงระหว่างกันนะครับเป็นเสบียงสำคัญที่จะป้อนให้กับแนวหน้าของรัสเซียในการโจมตียูเครนดังนั้นเมื่อยูเครนเนี่ยใช้อาวุธใหม่โจมตีพื้นที่เหล่านี้เส้นทางเชื่อมต่อเหล่านี้ได้เนี่ยก็จะทำให้กองทัพรัสเซียประสบความยากลำบากที่จะส่งเสบียงไปยังแนวหน้านะครับต้องไปใช้เส้นทางอื่นคือใช้สะพานไครเมียซึ่งเราคงจำได้ว่าถูกระเบิดไปเมื่อเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับมูเซเยนโก้ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าหากยูเครนสามารถโจมตีได้ไกล150กิโลเมตรจะสามารถทำลายเส้นทางขนส่งที่เชื่อมต่อแคว้นไครเมียได้อันนี้เป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งนะครับทางด้านทอมกาลาโก้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธและความมั่นคงของ Center for Strategic and International Studies หรือ CSIS นะครับบอกว่า GLSDB คือก้าวสำคัญที่จะช่วยให้ยูเครนโจมตีไกลขึ้นและทำให้รัสเซียต้องคาดเดาหมายความว่าจะสั่นคลอนความมั่นคงของกองทัพรัสเซียจากนี้ไป
ครับแหมคุณสมพศก็ยกระดับอาวุธเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะ
ใช่
ไฮมา77กิโลเมตรใช่ไหมครับแล้วก็GLSDB กว่า80กิโลเมตรนี่ผมมาพูดถึงอีกตัวหนึ่ง ชื่อ Army Tactical Missile System หรือ ATACMS นะ
ครับ
เขาถามว่าถึงเวลาที่ใช้อาวุธที่ยิงไกลระดับนี้ได้หรือยังนะฮะมาดูกันว่าอาวุธนี้เป็นอย่างไรนะครับนักวิเคราะห์บอกนะครับว่าการที่รัฐบาลของไบเดนตัดสินใจส่ง GLSDB ให้กับยูเครนนั้นคือเป็นอีกก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่การส่งระบบขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ผมบอกไปนะ Army Tactical Missile System ATACMS นะพิสัยไกลเท่าไหร่รู้ไหมคุณธงพจน์เกือบ300กิโลเมตรนะ297กิโลเมตรบอกว่าส่งถ้าส่งให้กับยูเครนเนี่ยก็จะมีเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่เคียฟเนี่ยต้องการนะคือเรียกร้องมาซึ่งจนถึงขณะนี้สหรัฐก็ปฏิเสธที่ส่งอาวุธดังกล่าวไปเพราะว่าไม่อยากจะยกระดับความตึงเครียดครับ
ครับก็ต้องจับตาดูนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์คุณกาลาโก้จาก CSIS ที่ผมบอกไปเนี่ยเขาบอกว่าในที่สุดแล้วยูเครนก็จำเป็นที่จะต้องใช้ขีปนาวุธตัวใหม่เกือบ300กิโลเมตรเนี่ยในที่สุดแล้วจำเป็นต้องใช้และถ้าเกิดว่าเรียกร้องมาในที่สุดสหรัฐก็ต้องส่งให้กับยูเครนนะครับเหมือนกับที่เคยปฏิเสธแต่ในที่สุดแล้วก็ส่งทั้งไฮมาสทั้ง Patriots
ครับ
จำได้นะครับ GLSDB และรถถังเอบรัมที่เพิ่งประกาศที่จะให้ยูเครนไปเมื่อเดือนที่แล้วนี
่ครับวันนี้ชื่อศัพท์เฉพาะมากมายนะครับเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับแล้วก็เข้ามาฟังรายการของเราได้ที่นอกจากจะเว็บไซต์แล้วเนี่ยยังมี YouTube ด้วยนะคร
ับ
Twitter Instagram รวมทั้ง Spotify อย่าลืมติดตามกันครับ VOA ครับไปกันที่อิหร่านกันอย่างสั้นๆหนึ่งทงพจน์อิหร่านออกมากล่าวโทษนะฮะว่าอิสราเอลนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งโดรนมาโจมตีโรงงานทหารของตนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคณะผู้แทนอิหร่านประจำ UN ได้โพสต์จดหมายฉบับหนึ่งขึ้นเว็บของตนในวันพฤหัสบดีที่ระบุว่าสิ่งที่บ่งชี้เบื้องต้นก็คืออิสราเอลซึ่งคือผู้รับผิดชอบต่อความพยายามรุกรานในครั้งนี้แต่จดหมายดังกล่าวนั้นไม่ได้พูดถึงหลักฐานเฉพาะเจาะจงเพื่อสนับสนุนคำกล่าวโทษนี้นะครับอิหร่านกล่าวว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นนั้นมีการใช้โดรน3ลำนะพุ่งเข้าชนโรงงานทางทหารแห่งหนึ่งใกล้ๆกับเมืองอิสฟาฮานอยู่ทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันเสาร์โดย2ใน3ลำนั้นถูกยิงตกก่อนถึงเป้าหมายนะครับกระทรวงกลาโหมอิหร่านเปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวนั้นสร้างความเสียหายเล็กน้อยให้กับตัวอาคารโรงงานทั้งนี้อิสราเอลทำการโจมตีหลายต่อหลายครั้งเข้าใส่ที่เป็นเป้าหมายซึ่งเชื่อว่าเชื่อมโยงกับโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านนั่นเองนะครับ
ครับ
ในส่วนของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจวันนี้จะเริ่มต้นด้วยความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นของพลที่นครนิวยอร์กนะดัชนีที่สำคัญนั้นมีทั้งขึ้นและลงนะครับเอาที่ขึ้นก่อนละกัน S&P บวก 1.47% มาอยู่ที่ 4,179.76 Nasdaq ดีดตัวขึ้นแรงนะครับหุ้นของเทคโนโลยีนั้นคึกคักมากกว่านี้ Nasdaq เลยบวก 3.25% นะมาอยู่ที่ 22,200 กับอีก82จุดส่วน Dow Jones นั้นเจอแรงขายทำกำไรเล็กน้อยนะครับลดลง 0.11% นะฮะอยู่ที่ 34,053.94 นะครับเอาล่ะข่าวที่น่าสนใจเรื่องเศรษฐกิจก็คืออัตราดอกเบี้ยคุณสมพศ
ใช่
ขอรายละเอียดเรื่องของ EU กับอังกฤษเรื่องการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับ
ครับเอาหุ้นที่ขึ้นแล้วก็มีท่าทีว่าจะปรับตัวขึ้นอีกนะฮะก็ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอัตราดอกเบี้ยคุณณัฐพลเพราะว่าเมื่อวันพุธเมื่อวานนี้นี่เองระบบธนาคารกลางสหรัฐเฟดเนี่ยนะฮะก็เพิ่งขึ้นดอกเบี้ยไป 0.25% ซึ่งนักลงทุนก็มองกันว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยต่ำแล้วทางเฟดก็ยังส่งสัญญาณนะครับว่ามีจะมีการปรับขึ้นในอัตรา 0.25% ในการประชุมของคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของระบบธนาคารกลางสหรัฐในครั้งหน้าด้วยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของตลาดหุ้นนะฮะก็เลยทำให้หุ้นเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าพอมาในวันนี้นะครับทาง EU และอังกฤษคือธนาคารกลางยุโรปแล้วก็ธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.5% ซึ่งสูงกว่าที่เฟดเพิ่งขึ้นไป 0.25% เมื่อวานนี้นะครับก็ทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB เนี่ยก็ได้บอกนะครับบอกว่าจะยังคงเดินหน้าปรับดอกเบี้ยขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างสม่ำเสมอนะครับคือไม่ใช่แค่ 0.5% ที่เพิ่งขึ้นไปแต่ก็จะมีการปรับขึ้นอีกนะครับแล้วก็จะรักษาต้นทุนการกู้ยืมหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยให้อยู่ในระดับที่มีการจำกัดอย่างเพียงพอนะครับเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยกลับคืนสู่เป้าหมายที่ 2% ซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดสำหรับเศรษฐกิจด้วยนะครับนั่นก็เป็นคำพูดของคริสตีลากาดนะครับประธานของ ECB นั่นเองโดย ECB มีกำหนดประชุมเรื่องอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนมีนาคมนะครับก็ต้องจับตากันต่อไปส่วนธนาคารกลางอังกฤษก็ประกาศขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.5% เช่นกันนะครับเพื่อรับมือกับอัตราเงินเฟ้อที่ตอนนี้ต้องบอกว่ายังสูงในระดับ2หลักในอังกฤษนะครับซึ่งก็ส่งผลต่อให้เกิดวิกฤตค่าครองชีพในประเทศนะครับเกิดการประท้วงหยุดงานมากมายนักเศรษฐศาสตร์มองนะครับว่าการปรับอัตราดอกเบี้ยของอังกฤษในครั้งนี้น่าจะเป็นระดับสูงคือ 0.5% เนี่ยครั้งสุดท้ายแล้วหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อตอนนี้อ่อนตัวลงมาอยู่ที่ 10.5% นะครับขณะที่ก็คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อของอังกฤษจะปรับตัวลงไปจนถึงระดับ 4% ภายในสิ้นปีนี้ครับ
ครับเอาละครับก็เรียกว่าในสัปดาห์เดียวนะเราเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดของในอเมริกาเนี่ยขึ้นสลึงหนึ่งแล้วก็ ECB ของยุโรปแล้วก็ธนาคารอังกฤษขึ้นอีก2สลึงนะ50
ผมชอบ1สลึง2สลึงโอเค
เอาล่ะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับครับคุณธัญพรนะรออยู่แล้วนะครับสำหรับรายงานเกี่ยวกับรองเท้าผ้าใบยี่ห้อหนึ่งครับที่นำความยั่งยืนมาสู่อาชีพกรีดยางของชาวบราซิลอย่าลืมติดตามครับ
รองเท้าผ้าใบเวชาเป็นรองเท้ากีฬาที่มีจำหน่ายในร้านค้าที่มีชื่อเสียงทั่วโลกผลิตโดยบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสในประเทศบราซิลโดยในช่วง20ปีที่ผ่านมาเวชาขายรองเท้าได้มากกว่า8ล้านคู่เลยทีเดียวค่ะในการผลิตรองเท้านั้นทางบริษัทจะใช้ยางจากต้นไม้ที่มาจากป่าฝนแอมะซอนของบราซิลและผลิตโดยคนงานในเมืองซึ่งได้รับค่าจ้างมากกว่าคนงานในโรงงานส่วนใหญ่นะคะถึงแม้ว่าจะต้องการยางจำนวนมากเหมือนกับบริษัทอื่นๆแต่เวชาต่างจากบริษัทเหล่านั้นตรงที่จ่ายค่าแรงเพิ่มและขอให้คนงานกรีดยางอย่างระมัดระวังหรือแบบยั่งยืนเนื่องจากการเก็บยางด้วยวิธีนี้จะทำให้ต้นไม้เติบโตและให้ผลผลิตยางต่อไปได้ค่ะทั้งนี้ยางเคยเป็นสินค้าที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของบราซิลแต่ในช่วง100ปีที่ผ่านมาความสำคัญของยางลดลงไปพร้อมๆกับราคาของยางด้วยบางประเทศในแถบเอเชียเริ่มปลูกต้นยางเมื่อหลายปีก่อนและเมื่อประมาณ100ปีที่แล้วพวกเขาเริ่มขายยางในตลาดโลกแต่ราคายางยังคงตกต่ำลงเนื่องจากมีผู้ขายยางจำนวนมากในเอเชียนะคะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นได้นำยางออกจากตลาดซึ่งนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ยางของบราซิลกลับมามีราคาสูงอีกครั้งค่ะในช่วงปีคศ1970เจ้าของที่ดินชาวบราซิลบางคนเริ่มขายที่บางส่วนที่มีต้นยางจำนวนมากและบรรดาเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ก็ต้องการถางต้นไม้เพื่อเลี้ยงวัวในพื้นที่นั้นและเมื่อเวลาผ่านไปป่าฝนก็มีขนาดเล็กลงไปเรื่อยๆค่ะผู้ที่ทำอาชีพกรีดยางบางส่วนคัดค้านการเปลี่ยนแปลงนี้โดยกล่าวว่าเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ตัดต้นยางอย่างผิดกฎหมายความขัดแย้งดังกล่าวกลายเป็นความรุนแรงจนทำให้ชิโคเมนเดสนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหัวหน้าของกลุ่มคนที่ทำอาชีพกรีดยางถูกสังหารในปี1988เนื่องจากขัดแย้งกับชาวนาที่เลี้ยงปศุสัตว์หลังจากการเสียชีวิตของเมนเดสรัฐบาลบราซิลได้สร้างพื้นที่ที่จะปกป้องต้นยางโดยป่าในพื้นที่เหล่านี้จะไม่ถูกขายไปเพื่อเลี้ยงปศุสัตว์ ทำให้คนกรีดยางสามารถทำงานต่อไปได้และเขตป่าสงวนชิโคเมนเดสก็เป็นหนึ่งในพื้นที่เหล่านี้ด้วยนะคะไรมุนโดเมนเดสวัย77ปีซึ่งทำงานกรีดยางมาทั้งชีวิตแล้วโรเจอริโอลูกชายวัย24ปีของเขาก็เป็นคนกรีดยางด้วยเช่นเดียวกันทั้งคู่เก็บน้ำยางที่เวชาต้องใช้ในการผลิตรองเท้าโดยในปี2022พวกเขาได้รับค่าตอบแทนสำหรับน้ำยางที่กรีดได้มากกว่ากิโลกรัมละ4ดอลลาร์ซึ่งมากกว่าที่พวกเขาเคยได้รับในอดีตถึง10เท่าค่ะโรเจอริโอกล่าวว่าเงินค่าแรงจากเวชานั้นทำให้คนหนุ่มสาวบางคนหันกลับมาทำอาชีพกรีดยางและพวกเขาได้จุดประกายความหวังในการทำงานกับต้นยางอีกครั้งนอกจากนี้แล้วเวชายังจ่ายเงินพิเศษให้กลุ่มสหกรณ์ชาวสวนยางซึ่งคนงานสัญญาว่าจะดูแลต้นไม้และสิ่งแวดล้อมโดยได้รับเงินค่าจ้างและรองเท้าเวชาด้วยนะคะทั้งนี้ยางของเวชานั้นมาจาก 1,200 ครอบครัวจากสหกรณ์ท้องถิ่น22แห่งที่กระจายอยู่ใน5รัฐของบราซิลภายในแอมะซอนซึ่งได้แก่อมาซอนัสรอนโดเนียมาโทโกรสพาราและอาเครซึ่งเป็นที่ตั้งของเขตป่าสงวนชิโคเมนเดสยางทั้งหมดจะถูกส่งไปยังโรงงานซึ่งนำยางไปกลั่นเพื่อใช้ในการผลิตรองเท้าจากนั้นก็จะถูกส่งไปที่โรงงานทำรองเท้าซึ่งคนงานจะผลิตรองเท้าจากผ้าฝ้ายและหนังแล้วจึงเติมยางที่พื้นรองเท้านะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าเวชาจะประสบความสำเร็จแต่ยังคงมีปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าในแอมะซอนเขตป่าสงวนชิโคเมนเดสก็มีขนาดเล็กลงแม้ว่าจะได้รับการคุ้มครองจากรัฐบาลฟาร์มปศุสัตว์ยังคงมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจในรัฐอาเครมากกว่าการปลูกต้นยางโดยการเลี้ยงปศุสัตว์นั้นคิดเป็นอัตราส่วน 57% ของเศรษฐกิจของอาเครในขณะที่ยางมีอัตราส่วนเพียง 1% จากข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัยมินัสเจอราส Federal University ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ครับขอบคุณครับคุณธัญพรครับอะไรคุณสมพศมีเว็บไซต์หนึ่งที่เรียกว่าชั่วโมงนี้ใครไม่รู้จักนี่ถือว่าตกเทรนด์นะฮะ ChatGPT นะฮะล่าสุดเนี่ยบริษัท Microsoft จะนำระบบของ ChatGPT เนี่ยเอามาใช้ในการช่วยทำให้ซอฟต์แวร์ของ Microsoft ที่ชื่อ Teams นะฮะที่ใช้ในการนัดประชุมต่างๆเนี่ยมีความใช้ง่ายขึ้นนะด้วยภูมิปัญญาประดิษฐ์ของChatGPT นั่นเองนะครับบริการนี้นะถือเป็นแพ็กเกจพรีเมียมของคนที่ใช้ซอฟต์แวร์ Teams ของ Microsoft นะมีค่าใช้จ่าย7ดอลลาร์ในเดือนมิถุนายนนี้แล้วก็จะขึ้นราคาเป็น10ดอลลาร์ต่อเดือนในเดือนกรกฎาคมนะฮะถามว่ามาช่วยยังไงนะเขาบอกว่าตัว AI สามารถที่จะบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษรได้แล้วก็แนะนำผู้ใช้นะว่าต่อไปเนี่ยในการสร้างตารางนัดหมายนัดประชุมเนี่ยสามารถสร้างรูปแบบที่ใช้ซ้ำในแต่ละครั้งได้อย่างไรในอนาคตคือสร้างเทมเพลตให้ไว้ง่ายนะ
คร
ับ แล้วก็ไม่นานนี้เนี่ย Microsoft ก็ได้ลงทุนในบริษัทที่เป็นเจ้าของChatGPT ซึ่งก็คือ OpenAI มูลค่านับหมื่นดอลลาร์นะหมื่นล้านดอลลาร์แล้วก็บอกว่าจะใช้ ChatGPT กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Microsoft นี่ถือเป็นก้าวแรกๆนะซึ่งเขาบอกว่าทำให้ Microsoft เนี่ยเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของ Google ได้นะครับเอาละครับนั่นก็เป็นรายงานของรายการข่าวสดใสตรงวันนี้นะครับผมและคุณทรงพจน์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
ความล้ำสมัยของเทคโนโลยี ChatGPT นะคะที่จะมาใช้ให้เราทำงานง่ายขึ้นดิฉันกำลังนึกถึงบันทึกรายงานการประชุมนะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์คุณขออภัยค่ะคุณรัตพลคุณทรงพจน์เวลาที่เราประชุมเสร็จมันจะมีบันทึกรายงานการประชุมไม่รู้ที่ VOA มีหรือเปล่าเป็นลายลักษณ์อักษรนะแล้วก็จะมีลงท้ายว่าผู้จดบันทึกการประชุมซึ่งจะมีชื่อคนกดถึงนะต่อไปจะบันทึกว่ายังไงฮะ AI แล้วก็มีลายเซ็นกำกับเปล่าก็ไม่รู้
โอเค AI ครับก็อันนี้จริงๆที่ใช้อยู่เหมือนกัน Teams เนี่ยก็มีปุ่มบันทึกให้ถอดคำพูดนะ
ใช่
ของการพูดคุยกันเนี่ยเปลี่ยนเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ว่าก็ไม่ตรงหรอกครับเพียงแต่ว่าถ้าได้ระบบใหม่เข้ามาเนี่ยซึ่ง Microsoft ก็ลงทุนไปแล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะ
ใช่ค ช่เวลาเป็นอะไรขึ้นมาก็โทษ AI ได้เนาะของเราเป็นแค่ผู้ดูแล AI เพราะบันทึกได้ไม่ครบถ้วน
ตอนนี้ยังถอดคำไม่ค่อยไม่รู้เรื่องนะตอนนี้ที่ใช้อยู่ในทีมยังถอดคำ
ยังต้องใช้คนที่มาคอยมาตรวจสอบอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าต่อไปเนี่ยด้วยความที่ก้าวหน้าอย่าง ChatGPT เนี่ยในที่สุดแล้วผมว่าก็ไม่ไกลฮะก็คงจะทำได้เหมือนกัน
ใช่วันนี้เราก็คุยกันเหมือนกันเรื่องของความถูกต้องแม่นยำนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องดูกันต่อไปครับ